Докладвае от мястото на събитието.
Брифинг на служебния министър на енергетиката Николай Павлов от 8 февруари.
Добър ден на всички. Радвам се да ви видя. Първият брифинг на служебният министър на енергетиката и неговият екип. Първо искам да ви представя новият заместник министър Константин Делисивков.
Извинявам се, удобно ли малко по-високо да говорите, че сте далеч от хората, но не се чува.
Той ще отговаря за сигурността на енергоснабдяването и управление при кризисни ситуации. И Константин Делисивков, новият заместник министър на енергетиката. До мен е изпълнителният директор на Българският енергиен холдинг Петю Иванов. Тук са всички изпълнителни директори на енергийните дружества. Темата на днешния брифинг е сигурността на електроенергийната система на България. Приоритетите, които сме си задали като нов екип, въпреки краткия период, времеви период и хоризонт, който има пред служебното правителство, и разбира се, мерки, каквито мислим да вземем за подобряване на състоянието на енергийния сектор. Така, за периода от нова година до сам, до настоящия момент, може да се характеризира с сложна метеорологична обстановка, изключително студено време за продължителен период от време, през който се увеличи потреблението на електроенергия в страната, вследствие на което товарите достигнаха рекордни нива за последните 27 години. 8000 мегаватт час. Дори и над 8000 мегаватт час. Също така рекордно потребление и на природен газ за страната. От 2000-та година не беше регистрираме потребление над 16 милиона и 700 хиляди кубични метра за денонощие. Рекорд. Главните потребители на природен газ бяха топлофикационните дружества. Така ще направим едно резюме първо за газовия сектор. Няма проблем с доставките. Транзита, също няма проблеми с транзита. Количествата, които надхвърлят договорените с нашия основен контрагент, надхвърлят 30%. По отношение на сектор електроенергия. Както казах, следствие на високото потребление, така се създаде една ситуация, в която трябваше да се вземат мерки за осигуряването на стабилността на електроенергийната система. Какво имам предвид? След писмо на НЕК до Министерството на енергетиката за невъзможност за покриване на графиците на обществения доставчик и с писмо получено от Министерството на енергетиката от електроенергийния системен оператор, беше издадена заповед за спиране на износа на електроенергия с произход България, съгласно член 70 от Закона за енергетиката. Така, по искане на НЕК, министъра на енергетиката възложи на ТЕЦ 2 допълнително задължение на обществото, към обществото, състоящо се в доставка на електроенергия над квотата, определена от КЕВА. Тези две мерки доведоха до възможност за задоволяване на потреблението в страната. Предприетите мерки от Българският енергиен холдинг бяха следните. След разговор с Европейската комисия и съгласуване, по разпореждане на Българският енергиен холдинг, ТЕЦ 2 и АЕЦ Козлодуй намалиха количествата към Българската независима енергийна борса. Тази мярка доведе до увеличаване на количествата към обществения доставчик за задоволяване на нуждите на защитените потребители. ЕСО от своя страна активира студения резерв с топлоцентралите, с които има сключени договор за студен резерв. Изпълнението на тези мерки доведе до поддържане на баланса на електроенергийната система на страната и намаляване на върховия товар с 200 мегаватта и икономия от 100 000 мегаватт часи от производство на ВЕЦ. АЕЦ Козлодуй също увеличи доставките към обществения доставчик. ТЕЦ 2, както казах, и те увеличиха доставките към Националната електрическа компания в изпълнение на решение на Български енергиен холдинг. За радост и АЕЦ Козлодуй, и ТЕЦ 2 не регистрираха аварии. Може би ТЕЦ 2 имаше една или две аварийни ситуации, които бяха незначителни. Което наистина показва, че системата е в отлично състояние. След въвеждането на тези мерки и повишаването на температурите, от своя страна Мини Марица Изток започнаха да добиват повече въглища. Дори там бяха отчетени рекорди 136 000 тона за денонощие. По този начин се възстановиха резервите от въглища във всички топлоцентрали. Ние създадохме щаб, в който обсъждахме абсолютно всички варианти, търсихме резерви и предвид благоприятното време, по-високите температури и възстановяването на резервите от въглища, както и на водните притоци в ниските язовири, вчера взехме решение за отмяна на забраната за износ на електроенергия с произход България. Казвам, системата е стабилна, има излишък от електроенергия и сме предприели всички действия, имаме резерви, дори и при, не дай се Боже, Козлодуй да загубим единия блок поради авария, да се покрие потреблението за страната. Това е по отношение на енергийната стабилност на страната. Сега по отношение на новия кабинет. Както ви казах, нямаме много време, но това не значи, че не трябва да поставяме задачи, които да ги гоним. Основната задача е физическата стабилност на системата и подобряване на финансовото състояние на дружествата. Те са взаимосвързани. Има дружества, които са в отлично финансово състояние, има и такива, в които има какво да се работи. В тази връзка беше назначен пълен анализ за всяко едно дружество. Ежедневно разговаряме с изпълнителните директори и с финансовите директори на всяко едно дружество. Изискванията към дружествата са големи от наша страна. Търсим оптимизация на паричните потоци и мога да кажа, че първите резултати са на лице. Но във връзка с финансовото състояние на дружествата, първо трябва да минат абсолютно всички разговори с всяко едно дружество, да приключи финансовата 2016 година и в края на месец или началото на следващия месец ще има пресконференция, на която ние открито ще заявим кое е дружество, какви финансови резултати и на какво се дължи. Но се нуждаем от време, защото това са дружества с така специфична дейност, дружества с големи обороти, дружества, в които има много обществени поръчки. Така че тези мерки ще бъдат в резултат на анализа. Ние имаме предвид какво трябва да правим. Пак казвам, изискванията към дружествата са големи от наша страна. Защото има дружества, които са наистина в така незавидно състояние и ние трябва да определим дали има дефицит на управление или проблема е регулаторен. Поставили сме задача на всички дружества да предложат мерки за подобряване на финансовото си състояние. Ще инициираме разговори с КЕВР по този въпрос и просто трябва да се принужда, ще се правят и промяна в правила, в правила за балансиране, в правила за търговия. Също така при нужда разпоредил съм на всички, на всички дружества да предложат мерки и промени в закона за енергетиката, които ще бъдат предложени на следващото редовно правителство. Държавната енергетика трябва да бъде стабилна, не само физически, но и финансово. Моят опит от Булгаргаз показва, че за една година от едно фалирало дружество, грохнало дружество, може да се направи, може да се възстанови и може да бъде едно прекрасно дружество. Финансово стабилно и да бъде уважавано от всички контрагенти. По отношение на прозрачността. Имаме резюме от Световната банка по отношение на либерализацията на електроенергийния баланс, пазар. Следващата седмица ще инициираме публична дискусия. Господин Делюсевко ще отговаря за това. И ще бъдат взети всички идеи, коментари под внимание на специалисти, които разбират от тази материя. Същото се отнася и за природния газ. Там ситуацията е съвсем малко по-различна. Моят призив към Булгаргаз и към Булгартрансгаз е всички договори, промени по договори за пренос да бъдат комуникирани с клиенти предварително, за да може да се вземат всички становища и мнения на всеки един ползвател на мрежата и на всеки един клиент на Булгаргаз. Това е пътя, по който трябва да се върви. Както Булгаргаз, така и Булгартрансгаз трябва да бъдат в услуга на своите клиенти и на своите ползватели на мрежата. Ако трябва, ще се инициират промени и в закона, както и в правилата за балансиране и в правилата за търговия. Това е от наша страна. Ако имате въпроси, колегите са на разположение да отговарят на всеки един въпрос.
Няма как да нямаме въпроси, защото вие говорите за финансова стабилност и за някакви неща в бъдеще време. В момента софиянци и потребителите нямат парно. Има проблеми с захранването. Вие виждали ли сте изпълнителни директор на топлофикация София? Във връзка ли сте с Столична община? И какво може да направите вие като министър?
Така. Естествено, че бях подготвена за този въпрос. Наистина е крайно неприятна ситуацията с авариите, които са станали в топлофикация. Разбира се, че съм в непрекъснат контакт с господин Беловски. Наистина е трудно. Това, което може да направи Министерство на енергетиката, е да направи проверка и в случай, че са открити нарушения, ще бъдат наложени съответните глоби. Така че това е по член 75, алинея 1, точка и 2 от Закона за енергетиката. В понеделник, днес ще разпиша заповед, от понеделник ще бъде извършена такава проверка. Имам уверението от колегите от Топлофикация София, че се прави абсолютно всичко възможно, за да може да се овладее ситуацията и гражданите да не останат, т.е. да бъде възобновено топлоподаването.
А какво добре ще обхваща тази проверка? Все пак казвате проверка, какво ще проверяват от понеделник? И защо тази проверка не е почнала при условие, че вече трети, четвърти ден говорим за това, че в София няма парно?
Да, колеги, ако ми позволите, Както знаете, в рамките на нашите законови правомощия по член 75 ние може да направим проверка на техническото състояние в топлофикационните дружества. Всички сме наясно, че контрол относно прилагане на общи условия и ценовата политика, инвестиционната програма на дружествата, както в топлофикационните, така и при разпределителните, е правомощията на Комисията за енергийно и водно регулиране. Тоест всички действия, които са ни дадени по закон, са предприети. Както знаете, ние
кои,
още...
Ние разбираме само за една бъдеща проверка.
За техническата проверка.
Така. Вие виждате, че сте предприели всички действия, да, които са по закон. Кои, какво
ето казвам ви директно какво е предприето. Знаете, че в понеделник още се обърнахме към Топлофикация София за информация. Какво се случва? Кои...
И към ЧЕС също.
И към ЧЕС електроразпределение за прекъсвани аварии. Очакваме все още отговора на Топлофикация какво е предизвикало прекъсването и авариите, какъв е броя на засегнатите и какви мерки се прилагат, за да бъдат отстранени. Тоест, ние чакаме все още отговора на Топлофикация по това, което сме пуснали в понеделник, веднага след като системата аварира. В момента още... Вижте, пресконференцията е нещо много хубаво. Ние тук работим по установен ред като администрация, който е спазен. Така че ние очакваме тази информация от Топлофикация.
Добре, нека задам въпроса по друг начин. Освен изискането от вас информация и насрочена за някога в бъдеще време проверка, друго нещо прави ли Министерството?
Ние имаме пълен ангажимент такава проверка да бъде на предприета във възможно най-кратък срок съгласно процедурите в Министерството.
Вижте, контрола по инвестиционната програма и политика на и по инвестициите на топлофикациите, на топлофикационните дружества се осъществява от КЕВР. Това, което е в нашите правомощия, ние ще го направим, това бъдете сигурни.
Също така трябва може би да се зададе въпроса как стоят нещата с въвеждането на авариен режим, но това не зависи от Министерство на енергетиката.
Ограничителен режим. Столична община поискала ли от вас такъв ограничителен режим?
Не може да говоря за това.
Министерство на енергетиката няма отношение по въвеждане на такъв ограничителен режим.
Това, което имам като информация, извинявайте, че ви прекъсвам, от господин Беловски, буквално половин час преди да влезнем в залата, е, че от 26 години не са се случвали такива аварийни ситуации. Доколкото знам, има някакъв хидравличен удар, който се е случил и предизвикал аварията. Сега точно не мога да ви кажа. Това е информацията, с която разполагам.
Ама самите потребители, това не ги спомена дали е точно ли хидравличен удар. Те стоп. Така и не разбрахме вие всъщност какво ще предприемете, защото освен че разбрахме, че ще изчаквате... Да...
Това, което е в нашите правомощия. Що се отнася до ЧЕС, имаше аварии. Ние предложихме помощ от страна на ЕСО миналата седмица, но колегите от ЧЕС се справиха без наша помощ.
А господин министър, дали АЛИПЕ-тата са спазили сроковете за отчитане на сметките, защото ние получаваме сигнали от граждани, че това не е така, че има закъснение. И другия ми въпрос е, понеже вие сте експерт по газта, Русия дава сигнали, че е готова да изгражда нова тръба по дъното на Черно море към България, независимо как тя ще се нарича. Вие получавали ли сте такъв сигнал и официално ще предприемате ли действия в тази посока?
Такава информация не сме получавали за газа.
А аеропетата?
Господин Делисивко ще отговори на този въпрос.
Както знаете, в периода 18-20 януари 2017 година съвместни екипи на Министерство на енергетиката и КЕВР извършиха проверки в трите електроразпределителни дружества. Заради рекордното през последните 20 години потребление на ток поради ниските температури, за да гарантира надеждността на електроснабдяването и спазването на правилата за факториране и отчитане на електрическата енергия, бяха проверени над 150 произволно избрани електромера на битови клиенти на трите електроразпределителни дружества. Проверката установи надписване на количества за използвана електроенергия, както и повредени електромери или такива, които са без метрологична проверка. А на няколко електромера само е констатирана разлика във времето за превключване между дневна и нощна тарифа до 20 минути спрямо реалното време.
150 електромера са проверени, мисля.
Навсякъде е спазен нормативно определения срок от 31 дни за отчитане. За гарантиране сигурността на електроенергийната система в страната, екипи на Министерството съвместно с специалисти Марк Шайдери провериха също така през януари складовите наличности във всички въглищни централи в страната. Инспекцията е направена съгласно задълженията на централите по наредба 11 от 2004 година за резервните горива. И проверката установи, че към 6 януари 2017, т.е. преди големия студ и високото потребление, складовете на всички въглищни централи са били запълнени на 100%. Нямаме.
Искам да ви върна на другия.
Не са установени.
Колегите ме поправят, извинете. Не са установени на вписване на сметки. Да, поправен си, извинете.
Господин Павлов, как ще коментирате информацията, че Европейската комисия проверява дали забраната за спиране на износа отговаря на европейските правила? Свързали ли са се с вас? Очаквате ли срещи с Европейската комисия?
Значи, ако има въпрос от Европейската комисия, не очакваме да ги получим официално, съответно, и Министерството ще влезе в диалог. Смятам, че това, което е проведено към момента като комуникация, те първо трябва да бъде затворено като тема, така че има още време.
Тоест неформално поне са се свързали?
Да, това е нашата информация, че неформално има контакти. Официални запитвания като въпросници не са получавани. Така че сме в очакване. Ние поддържаме диалога, както и с DJ Energy, така и с DJ Competition. Това е.
Притеснява ли нещо? В смисъл, че има евентуално нарушение на правилата?
Значи такова нещо за момента не е предявявано нито към Министерството, нито към държавата. За момента нямаме притеснение.
Тоест, вие може да гарантирате, че сте спазвате обявяването на заповедта за спирането?
Съгласно Закона за енергетиката, всички изисквания с обявяването на заповедта са спазени, да.
А господин министър, от кога ще влезе в сила решението ви за отмяна забраната върху износа?
9 февруари, 01 часа.
Да ви върна за вашите правомощия. Ако вие не можете да наложите режим, кой може? Ограничителен режим и санкциите?
Според мен принципала, Столична община.
Имате ли информация дали е отправено такова искане от страна?
Не разполагам с такава информация.
Ако глоба в какъв размер може да наложите на топлификация, ако се установи, че не се е справило?
Според мен, според размера на нарушението. Не мога да ви кажа в момента.
Да. Законово какво е?
Кой всъщност трябва да проследи дали гражданите, които са останали без по-висока вода, ще получат компенсацията, която трябва да получат или на отстройката? И с оглед на авариите през изминалите почивни дни, виждате ли някакъв политически контекст на
Не. Не мисля.
Кажете.
Аз мисля, че КЕВР трябва да го определи. Уверението, което имаме от ЧЕС е, че могат да поемат максимален товар. В писмо, специално от ЧЕС.
Може ли един въпрос?
Да, слушам.
Вашият предшественик министър Петкова каза, че април месец ще очакваме оборудването за Белене. На какъв етап е процесът по неговата доставка? И още един въпрос, свързан с енергийната борса. Беше обявено, че в следващите периоди ще бъдат компенсирани намалените количества за борсата, когато имаше високо потребление. Това ще се случи, това и изобщо по какъв механизъм? Благодаря.
Аз ще взема отношение по въпроса за борсата. Дори в момента дружеството АЕЦ Козлодуй и ТЕЦ Марица изток 2 осигуряват количество повече от ангажимента за борсата. Тоест ние дори в момента изпълняваме или по-скоро компенсираме неизпълнението последния един месец. Тепърво предстои да уточним с Европейската комисия точния механизъм. Има различни варианти. Има варианти до края на годината да поискаме такова разсрочване. Има варианти за по-кратък период, но ние трябва да се направим внимателно енергиен анализ за баланса, който трябва да поддържаме и трите централи какво имат като възможности, това, което е осигурено по дългосрочни договори, съответно и ангажименти към обществения доставчик. Тоест в момента, в който ние го извършим този анализ, конкретно ще влезем в диалог с комисията и ще разпишем механизма, по който ще възстановим неосигурените количества през периода от 10 януари до 1 февруари. Ами това сметам, че е по-скоро въпрос на търговска тайна. Както и не са ви известни количества по ангажимента, така и няма как да оповестя и този ангажимент, който те първо ще изпълняваме. А по отношение за Белене, аз мога да помоля господин Петър Илиев повече информация да даде, но това, което ние имаме като информация, е, че от края на март или действително от началото на април, руската страна ще имат възможност да доставят част или първата доставка от оборудването. И това е, тоест, това е информация, с която разполагаме. Но конкретни дати не смятам, че все още са обсъждани. По-скоро имаме индикация за типа оборудване, което очакваме с първата доставка. Не е възможно с една доставка със сигурност. Да, и касае се за извозването на различни места в Русия. Така че те организационно се движат нещата. Ангажимент е на руската страна логистично да организират доставките.
А разходите, следвам се, в чия сметка ще са за тях?
За тяхна сметка, да. За тях.
От АЕЦ Козлодуй и от Националната електрическа компания лично аз очаквам повече. И в тази връзка господин Иванов влезна като председател на съвета на директорите на АЕЦ Козлодуй с една единствена цел – подобряване на ефективността на дружеството, по-голям контрол и оптимизация на паричните потоци. Знаете, той е финансист. По същия начин Константин Делисивков става председател на съвета на директорите на Националната електрическа компания. От него ще се изисква същото. Пак ви казах, основната ни цел е финансовата стабилност. Финансова дисциплина. И двамата ще бъдат председатели на съвета на директорите.
Да, ако ми позволите, господин министър, пък третата смена е съвсем резонна, предвид, че Николай Павлов стана министър. Резонно неговото място като член на борда и изпълнителен директор на Булгаргаз се освободи и на негово място функциите пое Стоян Янчев, това е господин Янчев, така отпреди, младия господин, добре изглеждаш млад господин. Съответно, той също е с финансова насоченост, неговото CV е цяло и като опит, и като обучение е минало през финанси.
В момента се събира информацията, която ще бъде анализирана. Но сами разбирате, че за такъв кратък период от време не може да бъде разгледана такава голяма по обем информация. Поетапно. Но там, където има обжалвания, наистина ще се обърне особено внимание и разбира се там, където има съмнение. Това въобще не трябва да се съмняте в това нещо.
Предите инициирате дискусията по доклада на Световната банка, ще видим ли някакъв вариант? Защото без да се види вариант на този доклад, каква публична дискусия може да има?
Да, задължително. Когато имаме яснота за датата на срещата, предварително ще бъде разпространен доклада, за да могат всички заинтересовани страни да вземат участие със становище.
Брифинг на служебния министър на енергетиката Николай Павлов от 8 февруари.
Радио К2 от мястото на събитието.